Në premtimin e së dielës 24 qershor nga Katedralja e Shkodrës, administratori familitar i saj Don Giovalin Sukaj ka shpallur me gëzim para bashkisë familitare se të premte 29 qershor në ditën e shënpalit të Shën Pietrit Apostull, shugurimin me shtarak të dy të rinjve nga Dioceza Shkodrës, pikrisht Don Giovalin Simoni e Don Dritan Noci. Për këtë ngjarje kaq të gëzueshme, që shpreh lulëzimin vit pas viti të kishës në Shqipëri, me meshtar të rinj, me punëtor në vreshtën e Zotit, Don Giovalini ka kërkuar nga mbar bashkësia katolike mbështetjen e lutje për këtë të rinj, që ta përmbushin qëllimin final të jetës së tyre, kushtimin e përjetshëm me plotësisë Zotit, me qëndresë dhe hir. Si dhe ka kërkuar nga populli besimtar, mos i rreshtin lutjet e tyre për thirrje të reja, aq të nevojshme për kishën e hyjit. Gjithashtu, Don Giovalini ka ftuar të gjithë për një pjesëmarrje të madhe në kremtimet liturgjike të këtij rasti, kështu të ejtë në mbrëmje në ora 7:30 në Katedralen e Shkodrës do t'jetë vigjilja shugurimit me shtarak që përmban lutjet e veçanta drejtuar Zotit për këtë akt. Mesha shugurimit do t'jetë të premte 29 qershor ora 10 në Katedralen e Shkodrës e do t'a kryesoj veç shkëlqësia tim Zot Angelo Masafra, që me lutjen, thirrjen e duarve e bekimin e hyjit, do të mashtroj sakramentin e meshtarisë për Don Giovalin Simonin e Don Dritan Nocin. Nga kremtimit e nërishme gjatë funjavës e shkuar në përdiocezen Shkodër-Fulp, shënojmë kremtimin e së shtunës në famullin e bardhajve, ku etri të rionit, së bashku me bashkësin familitare të këti fshati, kanë kremtuar ditën kushtuar papës, si dhe kanë gëzuar frytet e punës në fund të vitit shkollor për dhënësit të qenës profesionale Don Orione e bardhaj. Me këtë rast, përveç kremtimit eukaristik, falënderimit Zotit që i ka dhuruar votës një uheqës shpirtëror që drejtojnë popullin e Zotit drejt limanit të amshuar, famullia ka organizuar dhe një mramje festive gjatë se cilës u shpërndan dhe diplomat për rreth 50 nxënësit e qendrës që kanë përfunduar me sukses kurset profesionale në mekanik, rrobaqepsi, ndërtim gdhenjë drurit e kompjuter. Kremtimin tjetër e kemi veçuar nga famullia Dajçit Brigut Vund, që drejtohet nga Don Gjerd Simoni, ku të dielën 24 qershor me vjetra të rinjë të reja të kësaj famullie kanë marrë sakramentin e gresnimit. Në një atmosferë lutje, gëzimi e falënderimi Zotit për këtë dhuratë feje, kremtimin e kësaj dite e ka uhequr vikari general i arkidiocezës Shkodër-Fulp, Don Nikolim Toma, i cili ka mbashtruar dhe sakramentin e gresnimit për të rinjtë të reja të kësaj famullie, duke i uruar atyre që dita sotme mos mbesin si një rast ceremonial i bukur, por të mbushur me dhuratat e shpirtit shejt, ato të bëhen dëshmitar feje, dëshmitar të jetës me Zotin, të jetës së virtyshme, plot vlera dashurie, bashkimi e vllazërimi. Nga kupliku në zonën e Malësisë së Madhe, sjellim atmosferën e gëzueshme që mizotroi të dielën në ditën e Shën Gjon Pagëzuesit në kishën kushtuar këtij shejti. Përveç kremtimit eukaristik në nër të Shën Gjon Pagëzuesit, motiv tjetër gëzimi për bashkësinë familitare të kuplikut ishte dhe bekimi i këmbanës së re të kishës, e cila për herë të parë në këtë ditë, pas qindra vitesh heshtje mbasi kisha e këtij fshati ka një histori të lashtë, përhapi nga do Jehonen e tingullin e harreshëm të saj. Kremtimin e kësaj dite u heqi zëvendës rektori i seminarit Don Vlas Palaj në bashkëkremtim me familjetarin natyrshëm Don Artanceli në prani të një morie popullit besimtar.